Texti í ramma. Á Íslandi hlóðu menn veggi úr torfi og grjóti og reistu þak með burðargrind úr timbri og þöktu síðan með torfi. Gólf voru venjulega moldargólf. Að innan voru húsin stundum klædd með timbri. Af hverju ætli húsin hér á landi hafi verið svona? Hefur þú komið inn í torfbæ? Ætli væri hægt að gera torfbæ í nútímalegri, til dæmis með því að leggja í þá rafmagn.